Люба, ако сакате да ни кажете како се поминавте вие, дали учествувате минатата година?
Да, и учествував јас минатата година во да. Игрите.
Во кои игри?
А, овие ги нарекуваме селски игри.
Да.
А, јас бев координатор лани на гатанките. Имавме и гатанки прошлата година.
Да.
Не играв, него бев координатор. Учествував како во комисија.
Да.
И ова година исто сум координатор, а ова година сум за фрлање на тркалциња.
Како се вика таа игра од вашето детство?
Сега ќе ти кажам, Маргарита. Оваа година имаме пет. Игрите се шах, да. Дама, белјот, игра со обрачи се вика таа игра.
А, да.
И фанта. Игрите имаат надпреварувачки карактери и ќе се формираат тимови со одреден број на лица. И сега оваа година сум јас на тие фрлање на обрачи, сум координатор. Треба 25 души да учествуваат во таа игра. И имам и двајца помошници во комисијата, да не некој не излажи.
Добро, игра со обрачи. Опишете ја играта за да можеме така да имаме една замисла за тоа што ќе правите.
Епа, играта со обрачи е, поставуваме како, јас ке ги наречам колчиња,
да.
На расстојание, ке се одреди тамо, и луѓето што ке се напреваруваат, ке ги фрлаат тие обрачи да го набрат на колчето.
А, добро, добро.
Е, така. И сега, кој ке има најповеќе поинти, и тој ке добие. Награди само како дипломи нешто даваат, нема парични награди, затоа што Маргарита, ова е во организација на Македонската добротворна организација, тие се беспрофитна организација,
да,
тие не земаат
така.
Пари од нигде. Ова го организираме да се собираме сите македонците, да се дружиме заедно, е специјално за пензионерите кои сме во постари години. Така убаво да се подсетиме и да одиме малце назад на помладите години во овие игри.
Да, точно така. На која возраст ќе бидат учесниците во игра со обрачи?
Во сите игри учесниците мора да бидат од 60 години нагоре. Немаме уште најстара, да речеме, али од 60 нагоре, така тука ми е обовестено.
Mm-hmm.
Ке се одржат Македонската добротворна организација во соработка со пензионерските групи од западниот и источниот дел на Мелбурн. Организира овие игри. Ова е втора година што ќе ги организираме игрите, ќе бидат. Одиме во на 13 декември 2015 година во манастирот Свети Прохор в Чински во Донибрук.
Добре. Мислам дека има и уште една пензионерска федерација од северните краеви. Дали соработувате и со нив?
Па сега за овие игрите само западниот и источниот дел сме. Да. Да кажам дека игрите се, како што реков, на 13 декември. Не мора само пензионери да дојдат на тие игри. Тоа е како едно, како пикник, да го наречам излет. Да излеземе, да прошетаме, да се видиме со пријатели тамо, што не сме се виделе за долго време. Може и со роднини не сме видени, па ќе се видиме. А може да присуствуваат и други, и помлади, па да си донесат и деца, и внучиња тамо, да видат и децата, и внучињата, како живееме ние тука по старите. И тоа е, мислам, многу убаво.
А, шахот знаеме како изгледа и мора да се посвети повеќе време
во играта.
Во седење. Дама?
А, дама со граф.
Со граф?
Да.
Намаса се игра?
А, дамата се игра на подот.
Добро, играта со обрачи знаеме дека е малку по-физички. А фанта, како се игра фанта?
Фанта е карти се.
А, карти.
Да.
За, добро.
И тоа е седејки.
И тоа е се.
Прошлата година, Маргарита, имавме трчање. Надпревари во трчање.
Да?
Ама ова година го извадовме тоа, неколку луѓе ни паднаа тамо во трчањето. И сега сме стари, па да не се повреди некој, и така го исклучивме
да.
Тоа. Македонската добротворна организација што го организира ова, овој проект е помогнат и од Мидибенк. За тој ден исто така и имаме организирано, Маргарита, автобуси за луѓето кои сакаат да дојдат, а немаат коли или не возат. Има два автобуси од источниот дел и еден од западниот дел. И се бесплатни. Така, исто така ќе има и графче и безалкохолни пијалоци за ручек. Да додадам дека и програмата почнува во 9 часот предпладне, игрите почнуваат во 10:30, во 12:30 ќе се делат дипломи за добитниците. Во 1 сатот ќе има неколку говори, во 1:30 ручекот, а од 2:30 часот ќе има македонска музика и јоро за сите присутни таму.
Убав план имате направено. И се надевам дека ќе биде успешен и оваа година.
Па и ние се надеваме да имаме повеќе малку луѓе од лани. Лани беше добро посетен. Овие игри беа посетени, ама ова година се мислиме да уште повеќе да имаме.
Ви благодарам и се најдобро.
Благодарам, Маргарита, и поздрав до сите.
Се најдобро, љуба Божева, благодарам.